Qadirlik radio anglıgıçılar. Biz yakınqı bir neçe aydın buyan Xitay dairelerinin Uyğur Avtonom rayonu qurulğanlığının 50 yıllığı münasibeti bilen cemiyet amanlığını tertipke seliş hareketini küçeytip atqanlığı haqqıda nurgun xəbərlərni berip geldik. Şundaqla telefon ziyaretimizde qubul qılğan Uyğur elinin Aqsu, Qashqa ve Qotan qatarlıq jaylardaki cemaat xavfsizlik idarlarımı bu xəbərini itiraf qılıp, ulanın haqiqatan yuqurnın buyruğu boyunca bu mezgilde bexatarlık xizmetini çın tutup atqanlığını bildirgen idi. Tangırtaq xəbər torunun məlumatı qarğanda Uyğur Avtonom rayonluq cemaat xavfsizlik nazarti 16 sentyabr günü bu vaqtda məxsus axbarat elan qilishigini uyushtirib, ularning 7-nji aydan boshlab bütün Uyğur elida 100 günlik məxsus turda tartib kiselish harakatini elib berayotganligini ma'lum qildi. Yig'indiyana bu 100 günlik harakatning asosliq vazifasi har qanday xildagi qonun xilof jinoiy harakatlar qarta navbatdagi yuqori bism bilan qattiq zarba berish vaziyatini saqlash hamda terrorlik va zo'ravonlik jinoyatlariga zarba berishni texmi kuchaytirish kerakligi o'tirib qo'yilgan. Bunda sirtini jamiyatga tarqalib ketgan qurol-yaroq va portlatqich buyumlarni borliq kuch bilan kontrol qilish va musodir qilishmo bu harakatdagi muhim vazifalarning biri bo'lgan. Avtonom rayonluq Jexi nazarati mazkur axborot e'lon qilish yig'indi yana Xitoyning Uyg'ur elidagi partkom sekretari Wang Luchun o'tgan oy oshkorlagan Abdulla Qurbonning delosini e'lon qildi. Bu Jexi idoralarining mazkur delo haqida tunji qitim xabar berishi bo'lib hisoblanadi. Wang Luchun o'tgan oy Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida muxbirning boshqa bir tutqun qilish voqeasi haqida so'ralgan savoliga javoban bu deloni oshkorlab qo'ygan edi. Wang'ning aytishicha Uyg'urlarning mustaqilligini yoqlaydigan Abdulla Qurbon 8 ayning 7 kuni Oqsuda saqchilar ilib bo'lgan tutqun qilish harakatida etib o'ldirilgan va uning boshqa agash kuchlari saqchilar tomonidan qo'lga olingan. Jexi idorasi bu vaqtdagi xabarni faqat Abdulla Qurbonning To'qsu nayesining Ichcherix yezisida qo'lga olinganligini ma'lum qilib, uning hayot mamoti va uning saddoshlarining hozirgi ahvoli to'g'risida hech nima demagan. To'qsu nayesining Ichcherix yezisidagi soqchixona xodimi bu xabarni itiraf qilgan bo'lsa-mu, lekin bu vaqtda tafsili ma'lumotining yo'qligini aytdi.
Kuchatchilqi 2001-yildagi kuchatchilqni o'ldirayotgan terrorchilarning saytlariga qolganini biz uqmaymizmi, bizmi nerbir ishlarni biz uqmayotganmiz.
Undaqda mavozir Avtonom qurilganligining 50 yilligi kelib qoldi. Sizlarning bu yerda bexatarlikni qo'g'dash, omonlik saqlash tadbirlarini hali qattiq ib beryotamizlar. Mesela qandaq tedbirlerini qo'llayapsizlar?
Şehir amallığı, cinayet erkeklerinin keçisi, çarlaş, qattiq qadir, devlet bayramı için.
Devlet bayramı için ip paramdik esler bu faaliyet ne?
Devlet bayramı için ip verip, bayram diye yenip, hıl uzun, devam kıldan şeyimiz.
Bu xadim sözdene Avtonom rayonidan kelgan buyruq bo'yicha bexatarlik xizmatini To'qsu nayasining har qaysi yezlarigacha qatlam-muqatlam elib berayotganligini bildirdi. Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik idorasi muxbirlarni kutib olish yig'indi yana ular elib berayotgan 100 kunlik zarba berish harakatining natijasini sharhlab, 7-nji aydan 8-nji oygacha bo'lgan mezgilda butun Uyg'ur elida jinoiy ishlar delolarining roshan ozayganligini hamda bu qisqagina 2 oy ichida 7000 dan oshiq deloni fosh qilib, Sanji, Xotan, Urumchi va Oqsuni hisobga olmaganda butun Uyg'ur elining boshqa rayonlardagi delo fosh qilish unumini 100% yetkazganligini xabar qildi. Uyg'ur elida uzun yillardan buyon chang tutilayotgan qattiq zarba berish harakati Xitoyning boshqa o'lkalaridami elib berilamdi? Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishid mundaq deb bildirdi.
Bu qattiq zarba berish 80-yil yildan tortib boshlangan endi Xitoyningki boshqa o'lkalardan bor. Ama lekin Sharq Turkistonning o'zidagi bu zarba berishniki asosi nishoni shu Uyg'ur millatga qudul aloq nim qilgan deb bu farqi mishadi endi. Xitoyning ichida endi jinoyatchi, jinoiy ishlarniki qattiq zarba berish degan nom bilan zarba beryapti-ku, ama Sharq Turkistonning o'zida bu zarba berish faqat jinoiy ishdan emas, har xil shakldagi insonningki aslidagi huquqi erish uchun bo'lgan har qanday kurashning o'zini shu zarba berishniki nishonining ichiga kiritib zarba beryapti-ku. Farqi mana shu edi.
Дөлчатриш сөз яна Хытайның уйгыр елидән башка Тибеттәме бу хылдагы катык зарбы бериш хәрәкәтенә илеп берип атканлыгын, һәм дә мукымлыкны саклаш нам белән илеп берип аткан бу басыр хәрәкәтенең әксичә уйгыр ва Тибет халкының наразылык хәрәкәтләренә техиме улгайтыдганлыгын белдерде. Шундакла Америкадагы кишлек хукук күзәтүч тәшкилатының шәмбе көне элан кылган баянатында Хытай хөкүмәтенең 1 сентябрь Тибет автоном районы курылганлыгының 40 еллыгы арпысы элеп баган бехатерлекне күчәйтү хәрәкәтендә Тибет рахибе Сонамны кулга алганлыгы мәлим кылынган. Һәм дә бу тәшкилат Хытай хөкүмәтенә Сонамны дәрхал куып беришкә чакырды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, юқарқы программаны үз мөхбирибез Фәридә тәйярлады. Диккәтле булганыңызга рәхмәт.